ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នេះខ្ញុំសកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ6កើតខែផុតរបុត្រឆ្នាំរោងឆោស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែចាខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024ជារង្វងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅអភិបាលខេត្តកោះកុងណែនាំឲ្យអភិបាលក្រុងខេមរៈភូមិន្ទថ្មីបន្តទប់ស្កាត់ចលនាប្រឆាំង CLV គ្រួសារសកម្មជនបរិស្ថានជំរុញរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ប្រើប្រាស់គុកច្រវាក់ដើម្បីពង្រត់ក្រុមគ្រួសារពួកគេពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រកាសថានឹងធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនសែនដែលនឹងទៅចូលរួមវេទិកាចំណេះដឹងពិភពលោកនៅសប្តាហ៍ក្រោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងអះអាងថាអាជ្ញាធរយកលុយច្រើនហួសហេតុពីពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើប្លង់ដីរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកខ្លំមើលវិយតម្លៃថាកម្ពុជានឹងមិនអាចលុបបំបាត់បញ្ហាឆោបោកតាមអនឡាញនឹងការជួញដូរមនុស្សបានទេបើទោះបីជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងចិនអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងក្រតកម្មឆ្លងដែននេះយ៉ាងណាក្តីការវិយតម្លៃបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចលសសុខាបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចពីប្រទេសចិនដោយស្នើឲ្យភាគីចិនបន្តជួយទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដូចជាបញ្ហាឆោបបោកតាមអនឡាញនិងអំពើជួញដូរមនុស្សជាដើមចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី VTV អេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia Serai លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia Serai ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច
់
ទោះបីជាពេលនេះយុវជនរូបនេះកំពុងជាប់ឃុំយ៉ាងណាក្តីក៏ស្មារតីនៃការតស៊ូរបស់គេនៅតែមាននៅក្នុងចិត្តហើយដារាវុធបានជំរុញឲ្យយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រូវបោះបង់ចោលការតស៊ូមតិដើម្បីបុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមនោះឡើយ
អ្នកកាត់តោសពួកខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងអ្នកកាត់តោសហគមន៍ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកកាត់ថាអ្នកខ្លួនហើយអ្នកកាត់ថាអ្នកត្រឹមត្រូវហើយព្រោះអ្នកឈរនៅលើច្បាប់ព្រោះអ្នកបញ្ជាតឡាការបានប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាអ្នកមិនរួចខ្លួនចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចារឈ្មោះមនុស្សក្បត់ជាតិពិតប្រាកដ
នៅថ្ងៃកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាគិតមកដល់ពេលនេះចាយុវជនលីចន្ទរាវុធដែលជាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចាបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង2ខែមកហើយចានៅក្រៅពេលដែលតុលាការសាលាដំបងចាបានចេញដីកាចាប់ឃុំខ្លួនពួកគេចាតកតងទៅនឹងបទចោតរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រចា បាទទោះជាយ៉ាងណាចសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកលីច័ន្ទដារាវុធបានបង្ហាញឆន្ទៈមោះមុតនៅក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីបុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិបាទទោះបីជាលោកបានដឹងរួចហើយថាលោកនឹងត្រូវគេចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារក៏ដោយចាសតើយុវជនរូបនេះចាំមានប្រវត្តិយ៉ាងណាខ្លះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសរងចាំទស្សនាចាសប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកលីច័ន្ទដារាវុធចាសដែលរៀបចំឡើងដោយលោកយ៉ងច័ន្ទរានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសនៅឯខេត្តកោះកុងឯនោះចាសអភិបាលខេត្តកោះកុងគឺអ្នកស្រីមិថុនាភូថងបានណែនាំប្អូនប្រុសបង្កើតដែលទើបតែចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងខេមរភូមិន្ទនៃខេត្តនេះចាសគឺលោកភូថងសេរីវុឌ្ឍចាសសេរីវុធីឲ្យបន្តទប់ស្កាត់ចលនាប្រឆាំងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលហៅកាត់ថា CLV អ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាការណែនាំរបស់អ្នកស្រីមិថុនាភូថងបង្ហាញពីទំនួលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រើប្រាស់វិធានការក្តៅដើម្បីទប់ស្កាត់ឬក៏លុបបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីថ្នាក់ជាតិបន្តរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាអំពីរឿងនេះ
អភិបាលខេត្តកោះកុងនិងជាបងស្រីបង្កើតរបស់លោកភូថងសេរីវុឌីគឺអ្នកស្រីមិថុនាភូថងបានណែនាំប្អូនប្រុសឲ្យបន្តទប់ស្កាត់ចលនាប្រឆាំងគម្រោង CLV ក្នុងហេតុផលរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងការពីរដ្ឋាភិបាលការណែនាំនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងរបស់លោកភូថងស្រីវុឌីជាអភិបាលក្រុងខេមរភូមិន្ទខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានិងក៏នៅក្រោយពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការបង្ក្រាបនិងចាប់ពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះពលរដ្ឋដែលហ៊ានតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកទឹកដីកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមជុំវិញរឿងនេះអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករណាលើកឡើងថាមន្ត្រីដែលឡើងតាមបពួកគ្រួសារមិនមែនជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនោះទេពីព្រោះការទទួលខុសត្រូវការងាររបស់ពួកមន្ត្រីទាំងនោះគឺធ្វើតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់ថ្នាក់លើដោយមិនបានអនុវត្តទូនីតិមុខងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមជំនាញនិងច្បាប់ឡើយលោកសង្សានករណាប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាថាការសំដីមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាមទារអរថាភិបាលដកទឹកដីកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍដោយសារតែពួកគាត់បារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីដោយអតីតកាលដូច្នេះការណែនាំឲ្យទប់ស្កាត់ពលរដ្ឋដែលមានឆន្ទៈស្រឡាញ់និងការពារទឹកដីជាតិបែបនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រទេសគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើយលោកក៏សម្គាល់ថាមានការរៀបចំជាប្រព័ន្ធតាំងពីមេដឹកនាំកំពូលដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមក្នុងការរដ្ឋបិទការគៀបសង្កត់និងគម្រាមកំហែងលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានយោបល់មិនស្របនឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ
ប្រទេសជាតិយើងបានបែកបាក់បែកខ្ញែកគ្នាជាច្រើនទស្សវត្សទម្រាំតែយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីយកមកតែជែកគ្នាវិញឲ្យយើងឈប់ឈ្លោះគ្នាឈប់លៀបពណ៌យកគ្នាជាសត្រូវកាប់សម្លាប់គ្នាអីហ្នឹងគឺយើងបានចំណាយដល់ធនធានមនុស្សណាធនធានអ្នកនយោបាយល្បីល្បីសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងជាច្រើនអ្នកមកហើយលះបង់ទាំងឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ពេលវេលាអីទាំងអស់ហ្នឹងគេបានធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងច្រើនមកហើយអញ្ចឹងគួរតែបញ្ឈប់នឹងការលៀបពណ៌គ្នាបែងចែកគ្នាធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិហ្នឹងទៅគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅលើគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យ
អភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងបានចោទប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍគឺចង់ធ្វើបដិវត្តផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋដែលបញ្ចេញមតិនិងធ្វើបាតកម្មបញ្ជាក់ជារឿយៗថាបាតកម្មរបស់ពួកគាត់ប្រឆាំងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV មិនមែនជាបដិវត្តផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឡើយប៉ុន្តែគឺធ្វើដោយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាសិទ្ធិសម្ដែងទឹកចិត្តព្រួយបារម្ភអំពីជោគវាសនាទឹកដីជាតិខ្មែរក្នុងហានិភ័យអាចធ្លាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃអនាគតដោយទឹកដីដូនតាកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្នអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសៃវិនលីប្រាវិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាថាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីមិថុនាភូថងបង្ហាញពីទំនោររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រើប្រាស់វិធានការក្តៅ ដើម្បីបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាតកម្មដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាវាមិនមានទេហើយវាទំរួចតែទំមានក៏ដោយក៏មានចំនួនតិចដែរប្រហែលជាម្នាក់ពីរនាក់ទេហើយដោយឡែកការប្រកាសនេះខ្ញុំគិតថាវាកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថារាល់គំនិតដែលផ្ទុយអំពីរដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រើប្រាស់សារគម្រាមកំហែងឬក៏អាចប្រើប្រាស់ថកដៅប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីកម្ចាត់ទៅលើបុគ្គលដែលមានផ្ទុយ
វិសុអស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះពីអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងនិងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានទេនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលអ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថាមេរៀនដ៏ជូរចត់ដែលប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសជិតខាងចាប់តាំងពីការធ្លាក់ចុះនៃសម័យអង្គររហូតដល់នៅសល់តូចដោយសពថ្ងៃនឹងបន្តភាពមិនច្បាស់លាស់ទៀតនោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចនិងហិច្ចតារបស់បរទេសជាប់ប្របងជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមហើយគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យខ្វល់មិនអាចប្រកែកបានរបស់ជនជាតិខ្មែរពួកគាត់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែស្ដាប់សំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដោះស្រាយរបៀបវិធីត្រជាក់ឬអហិង្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់តើជាការទទួលខុសត្រូវស្របតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះការសំដីមតិការពារទឹកដីជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាការបង្ហាញនូវឆន្ទៈស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិដែលគួរឲ្យគោរពខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុយអសីសរៃ
អូខេដូច្នេះយើងបានទៅជែកគ្នានឹងក៏ច្រើនមកហើយជាពិសេសយើងបានទៅជែកគ្នាអំពីរឿងថាតើក្រមអមេយថោងនេះដែលគ្រប់គ្រងរបបផ្ដាច់ការនេះគូមានទោសដែរឬយ៉ាងណាគូអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នឹងខ្លាយទៅជាផ្ការីកគ្រប់រដូវបានឬបែបណាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នេះយើងទៅជែកគ្នាចំណុចនេះវិញតើពួកគាត់នៅមានឱកាសអាចកែប្រែខ្លួនបានទេដើម្បីឲ្យកុំឲ្យគ្រប់គ្រងរបបផ្ដាច់ការនឹងរហូតដល់អស់ជីវិតទៅឬមួយរហូតដល់របបផ្ដាច់ការនឹងរលំរលាយទៅនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងទាំងការផ្ដន់ទីទុះពីប្រវត្តិសាស្ត្រនោះពលី
ខ្ញុំថាឲ្យធម្មជាតិវិនិច្ឆ័យគាត់ចោះបងព្រោះបើមនុស្សវាពិបាកណាស់ឥឡូវឧបមាថាមនុស្សដូចគ្នាយើងមានប្រពន្ធមានកូនមិនចឹង
បាទ
គេចង់បានអ្វីដូចយើងចឹងចង់បានជួបជុំគ្រួសារមានម្ហូបគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំមានឱកាសដើរលេងមានឱកាសបង្ហាត់បង្រៀនកូនចៅពួកគាត់បានអានឹងទាំងអស់ហើយសប្បាយនៅពេលជាមួយគ្នានោះចាប់គេអ្នកដតេកដាក់គុកវាបង្កើតការឈឺចាប់ណាស់
ចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកិច្ចពិភាក្សារវាងលោកជុនច័ន្ទមុតនិងលោកសំពូលីនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់មជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីសេរីចាកកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាតាក់ទងទៅនឹងវាសនានៃក្រមជុនឱកាសនិយមចាកម្មវិធីនេះចាមានផ្សាយជូនលោកនាងរួចហើយចានៅលើបណ្ដាញ podcast ចាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ចាម៉ោងនៅកម្ពុជាម្សិលមិញនេះហើយប្រសិនបើលោកនាងចានៅមិនទាន់បានចូលទៅស្ដាប់ទេចាសូមអញ្ជើញលោកនាងនិយាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចានៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាមាន Apple podcast និង Spotify ជាដើមចាសលោកនាងនឹងអាចចូលទៅស្ដាប់បានហើយហើយប្រសិនបើលោកនាងចាចង់ទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាកម្មវិធី podcast របស់បទជូអាស៊ីសេរីនេះចាដោយមានជារូបភាពជាវីដេអូផងចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាចូលមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់បទជូអាស៊ីសេរីចាគឺកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ចានៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទចាយើងនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាកម្មវិធី podcast របស់បទជូអាស៊ីសេរីនេះចាជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាចាសូមកុំភ្លេចចាបន្តគាំទ្រកម្មវិធី podcast របស់បទជូអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងនឹងការចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចាអ្នកដែលសកម្មការងារសង្គមដាក់ពន្ធនាគារវិញម្ដងសាច់ញាតិសកម្មជនបរិស្ថានទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យបញ្ឈប់ប្រើប្រាស់គុកច្រវាក់ដើម្បីពង្រត់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ឲ្យរស់នៅបែកបាក់គ្នារងសម្ពាធផ្លូវចិត្តតទៅទៀតចាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថា រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះលែងអ្នកដែលជាប់ឃុំទាំងអស់ដែលរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ទាំងដែលពួកគេគ្មានកំហុសនោះឲ្យមកជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឡើងវិញចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះ
ស្របពេលដែលអ្នកកាន់អំណាចកំពុងជួបជុំគ្រួសារតែនិពន្ធបទចម្រៀងពីភាពសាសនាក្នុងគ្រួសារនោះក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិកំពុងតែរស់នៅដោយទុកសោកសង្រាយប្អូនស្រីរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាឡុងគុនធាគឺកញ្ញាឡុងសុកលីនប្រាវវិទ្យាអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8កញ្ញាថាកញ្ញាបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខបងស្រីនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារហើយស្ថានភាពបញ្ហាឈឺចង្កេះរបស់បងស្រីមានភាពល្អប្រសើរឡើងច្រើនកញ្ញាបន្តថាស្មារតីរបស់បងស្រីរបស់កញ្ញានៅតែរឹងមាំប៉ុន្តែកញ្ញាសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់បងស្រីដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌បែបនេះ
ដោយសារឥឡូវគាត់ចិត្តដល់ជំនន់ហើយក៏និយាយទៅអាណិតម៉ែខ្លាំងដោយសារអីឆ្នាំនេះត្រូវបាត់បងសមាជិកយាយម្នាក់ហើយគាត់ទុកតែស្លាប់អញ្ចឹងណាហើយត្រូវបាត់បងកូនមួយទៀតដែលបានទៅជួបជុំថ្ងៃមុនតែត្រូវថ្ងៃបន់កូនចៅគេគ្រប់គ្នាមកជួបជុំគ្នាតែកូនចៅគាត់តែជាត្រូវម្នាក់នៅជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារបើសិននេះត្រូវម្ដាយអ្នកមកលេងកូនមានកូនអាចទៅលេងដែរជុំទៅវត្តជុំគ្នាដូចឆ្នាំមុនអីចឹង
មិនខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេបងប្រុសរបស់កញ្ញាភួនកែវរស្មីគឺលោកភួនធីរិតថ្លែងដែរថាវាគឺជារឿងដ៏អាម៉ាស់ដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្អូនស្រីរបស់លោកបានលោកអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជនបរិស្ថាននិងស្នើឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបញ្ជូនភួនកែវរស្មីមកឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរវិញ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញបាននិយាយហើយថាប្រជាជនយើងគឺមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិចូលរួមលើកម្ពស់យុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាអ្វីដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក៏អត់មានអីត្រូវខុសច្បាប់ល្មមច្បាប់អីដែរហើយទង្វើរបស់ពួកគាត់ក៏អត់មានត្រូវជាអំពើក្បត់ជាតិអីណាមួយដែលយើងមើលឃើញជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក៏គាត់មើលឃើញជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជារឿងអាម៉ាស់មួយដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសយើងចោទទៅកាន់ពួកគាត់
កន្លងទៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមគ្រូសាសកម្មជនបរិស្ថានរិះគន់ថាអញ្ញាធោបានយកសកម្មជនទាំងនោះទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយពីក្រុមគ្រូសាគឺជាទណ្ឌកម្មផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ឃុំក្រៅពីនេះពួកគេថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនសង្គមកន្លងមកគឺធ្វើឡើងក្រោមរបៀបនយោបាយដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបង្ហាញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ស្ថិតនៅក្រោមខ្សែញាក់របស់អ្នកនយោបាយកាន់អំណាចវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីននិងប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសំសួរពីបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី8កញ្ញាជំវិញនឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកយិនមេងលីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញនឹងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដល់ពលរដ្ឋឲ្យស្របតាមច្បាប់លោកបន្តថាការទុកពលរដ្ឋឬសកម្មជនបរិស្ថានដែលមានគំនិតផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលគឺជាក្រុមប្រឆាំងនោះមិនមែនជាដំណោះស្រាយសមរម្យនោះឡើយ
នៅតែទទូចឲ្យបើកលំហនយោបាយធ្វើការសម្របសម្រួលបញ្ហានយោបាយឡើងវិញហើយទាំងមតិជាតិនិងមតិអន្តរជាតិក៏នៅតែទទូចសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្របសម្រួលបញ្ហានយោបាយនេះឡើងវិញបញ្ហានយោបាយមិនអាចសម្របសម្រួលបានទេយើងមិនសង្ឃឹមថាសេរីភាពនេះនឹងបានល្អប្រសើរនោះទេ
គិតចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកសកម្មជនសង្គមនយោបាយនិងបរិស្ថានប្រមាណជា60នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារក្រុមការចោទប្រកាន់ទាំងគ្មានភស្តុតាងពីបទរំលោភកម្មនិងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដល់បញ្ហានេះធ្វើឲ្យអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចេញសាររិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរនិងចោទមេដឹកនាំកម្ពុជាពិសេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំប្រទេសបែបផ្ដាច់ការក្រុមគ្រូសាសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សតែងតែជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសិការទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបង្ហាញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយពីឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនោះលោកមិនទាន់យកឱកាសនិងតំណែងដ៏កម្រនេះមកដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនិងបញ្ហាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បង្កើតភាពអយុត្តិធម៌ដែលបានបន្សល់ទុកពីឪពុករបស់លោកនៅឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកកាន់តែបង្កើនការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ និងយុវជនដែលហ៊ានរិះគន់ពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀតផងខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកចានៅថ្ងៃនេះចាយើងមកស្គាល់យុវជនមួយរូបទៀតចានៅក្នុងចំណោមយុវជនទាំង5រូបចាដែលកំពុងតែជាប់ឃុំចាដោយអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនពួកគាត់ចាតេតងទៅនឹងបទចោទប្រកាន់ថារួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនេះចាយុវជនរូបនេះគឺលីចន្ទរាវុធតើយុវជនលីចន្ទរាវុធជានរណាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកលីចន្ទរាវុធបានបង្ហាញឆន្ទៈមោះមុតក្នុងការតស៊ូដើម្បីបុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិបើទោះបីជាលោកដឹងថាលោកនឹងត្រូវគេចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារក៏ដោយតើយុវជនរូបនេះមានប្រវត្តិបែបណាខ្លះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាប្រវត្តិរបស់យុវជនលីចន្ទរាវុធដែលរៀបចំជូនដោយលោកយ៉ងចន្ទរាចាសអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ជនលីចន្ទរាវុធស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5នាក់ដែលជ្រើសរើសយកការតស៊ូមតិដោយឥតរាថយដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិ
ការតស៊ូទៅបីជាជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុតទៅអំពើល្អនៅតែឈ្នះទីបំផុតទៅប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចងចាំមនុស្សល្អមែនអត
់មែន
ដូច្នេះគំរាមរែកទៀតចូលរួមការពារយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាមិនថាយើងលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើយើងដើរទៅមុខមិនរួចយើងលូនបើយើងលូនមិនរួចយើងវានៅលើដីទៅបើមិនជាយើងវាមិនរួចយើងក៏នៅតែគិតដែរគ្មានពីណាគេហាមគាត់យើងមិនឲ្យគិតបានទេ
ដារវុធមានអាយុ24ឆ្នាំនិងកើតនៅរាជធានីភ្នំពេញយុវជនរូបនេះគឺជាកូនទោលនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានម្ដាយជាអាជីវករហើយឪពុកបានចែកឋានតាំងពីនៅក្មេងដារវុធមានទម្លាប់អានសៀវភៅតាំងពីតូចទាំងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយច្បាប់បរិស្ថាននិងសិភៅប្រឡំលោកជាដើមគឺការអានសិភៅច្រើននេះហើយដែលធ្វើឲ្យយុវជនរូបនេះយល់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គម
គាត់ជាមនុស្សដែលមានឆន្ទៈខ្ពស់ហើយឆន្ទៈគាត់ដល់ស្លាប់ទៅណាតាំងពីគាត់ចូលរហូតដល់ឥឡូវឆន្ទៈរបស់គាត់នៅតដដែលជាមួយនឹងការទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមនិងឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលប្រកបដោយបរិស្ថានល្អហើយនឹងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ដារវុធបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2022យុវជនរូបនេះធ្លាប់ធ្វើការងារនៅអង្គការ Confrel រយៈពេល2ឆ្នាំមុននឹងលាឈប់ពីអង្គការផ្នែកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយនេះដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពពេញលេញជាមួយនឹងចលនាមេដាធម្មជាតិនៅឆ្នាំ2020ពលគឺក្រោយពេលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់រួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធានិងកញ្ញាផូនកែវរស្មី
ខាងមេដាធម្មជាតិផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងការបញ្ចេញអ្វីដែលជាខ្លួនឯងខ្ញុំអាចធ្វើការងារដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តនិងមានភាពបត់បែនហើយអាចធ្វើការសិក្សាប្រភពគំនិតខ្លួនឯងអ្វីដែលបានរៀននឹងយកទៅដាក់ចូលទៅក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើការងារបែបហ្នឹងខ្ញុំមកឃើញថាខ្លួនឯងពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការងារបែបតស៊ូមតិ
នៅឆ្នាំ2021នៅក្នុងពេលដែលសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង3នាក់កំពុងជាប់ឃុំនោះអញ្ញាធរក៏បានចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងនោះក៏រួមទាំងដារវុធម្នាក់ផងដែរតុលាការបានចោទប្រកាន់យុវជនរូបនេះពីបទរួមគំនិតក្បត់គណៈលោកជីមលៀងហ៊ីនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋារងការចោទប្រកាន់ចំនួន2បទចោទគឺបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាមួយគ្នានេះតុលាការបានបន្ថែមបទចោទរួមគំនិតក្បត់មួយទៀតទៅលើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំស្រាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់រួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធានិងកញ្ញាផូនកែវរស្មីតុលាការបានដោះលែងពួកគេទាំង6នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីចុងឆ្នាំ2021ហើយពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមការងារជាសកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សសាជាថ្មី
លុះមកដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024តុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានលើកយកសំណុំរឿងរបស់ពួកគេមកជំនុំជម្រះហើយនៅដើមខែកក្កដាតុលាការបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសពួកគេទាំង6នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី6ឆ្នាំទៅដល់8ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រភ្លាមៗក្រោយតុលាការចេញសាលក្រមកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកជីមលៀងហ៊ីកញ្ញាភូនកែវរស្មីកញ្ញាលងគុនធាលោកថនរដ្ឋានិងលោកលីចន្ទរាវុធទាំងកំរោលនៅខាងក្រៅបរិវេណតុលាការបើទោះបីជាពួកគេបានបង្ហាញចេតនាមិនរត់គេចទៅណាក៏ដោយធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតអាជ្ញាធរបានយកពួកគេទៅឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដាច់ដឡៃពីគ្នានៅតាមខេត្តឆ្ងាយពីក្រមគ្រួសារនិងមេធាវីដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាជាទណ្ឌកម្មផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ឃុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនទំនងជាអ្នកបញ្ជាឲ្យបង្ក្រាបទៅលើយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំងនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី23កក្កដា
ក្នុងសំណុំរឿងកន្លងទៅនេះគ្មានកន្លែងណាតាក់ទងនៅបរិស្ថានទេក្រៅពីអំពើក្បត់និងជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រហើយដឹកនាំដោយជនបរទេស
ផ្ទុយពីលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលបន្តត្រកូលរបស់លោកដែលតែងតែចោទប្រកាន់យុវជនមេដាធម្មជាតិថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្បត់ជាតិនោះពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្ដល់តម្លៃដល់សកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានរបស់ពួកគេជាក់ស្ដែងពួកគេទទួលបានពានរង្វាន់កម្រិតអន្តរជាតិជាសកម្មជនជួរមុខនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សវ័យក្មេងឆ្នើមពីអង្គការអន្តរជាតិធំៗចំនួន2គឺអង្គការ Frontline Defender នៅឆ្នាំ2021និងអង្គការ Rai Livelihood នៅឆ្នាំ2023
ក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ដាយមិនមានអារម្មណ៍ថាខ្មែរអ្នកចិត្តខាងឬអ្នកជំនាញខ្លួនទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះគាត់ដែលគាត់ជាយុវជនម្នាក់ដែលហ៊ានលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីការងារសង្គមរហូតដល់មានមហាជនជាច្រើនដែលទទួលស្គាល់គាត់និងមានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងគាត់ធ្លាប់ទទួលពានរង្វាន់បាន2លើក
តាមការពិតយុវជនលីចន្ទដារាវុធហាក់ដូចជាដឹងខ្លួនជាមុនហើយថាអាជ្ញាធរនឹងចាប់ខ្លួនលោកដាក់ពន្ធនាគារជាលើកទី2ពីព្រោះលោកថាសំណុំរឿងនេះស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់ក្រុមអ្នកកាន់អំណាច
បើសិនជាយើងក្បត់ជាតិមែនបើសិនជាយើងខុសមែនអត់មានពីណាគេចង់និយាយរយយើងទេអត់មានពីណាគេចង់មកលូកមកជាមួយយើងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេធ្វើកន្លងមកយើងឈ្នះពានរង្វាន់ផងប្រជាជនទទួលយើងយ៉ាងកក់ក្ដៅផងប្រជាជននៅក្នុងស្រុកខ្លះឃើញមុខយើងក៏ហៅខ្លះក៏មានរបស់អីក៏យកមកឲ្យទាំងយើងមិនដែរស្គាល់គាត់ផងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាសារក្រមរបស់ប្រជាជនដែលបញ្ជាក់ថាយើងអត់មានខុសទេ
អ្វីដែលដារាវុធបានលើកឡើងនេះគឺជាការពិតការប្រន់ទីតូនឹងការចាប់ខ្លួនយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់ដាក់ពន្ធនាគារទាំងកំរោលនោះបាននាំមកនៅការរិះគន់ថ្កោលទោសពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិពួកគេបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងយុវជនទាំង5នាក់ឲ្យមានសេរីភាពវិញចំពោះដារាវុធវិញបើទោះបីជាពេលនេះយុវជនរូបនេះកំពុងជាប់ឃុំយ៉ាងណាក្តីក៏ស្មារតីនៃការតស៊ូរបស់គេនៅតែមាននៅក្នុងចិត្តហើយដារាវុធបានជំរុញឲ្យយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រូវបោះបង់ចោលការតស៊ូមតិដើម្បីបុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមនោះឡើយ
អ្នកកាត់តោសគុកខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងអ្នកកាត់តោសសាគុំថ្ងៃហ្នឹងអ្នកកាត់ថាអ្នកខ្លួនហើយអ្នកកាត់ថាអ្នកត្រឹមត្រូវហើយព្រោះអ្នកឈរនៅលើច្បាប់ព្រោះអ្នកបញ្ជាតឡាការបានប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាអ្នកមិនរួចខ្លួនចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចារឈ្មោះមនុស្សក្បត់ជាតិពិតប្រាកដ
ខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាវុតឈូអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
ចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាក្រៅពីប្រវត្តិរបស់យុវជនលីចន្ទរាវុធនេះចាយើងនៅមានប្រវត្តិរបស់យុវជនចាផ្សេងទៀតដែរចានៅក្នុងចំណោមយុវជនទាំង5នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនេះចាគឺយើងមានប្រវត្តិរបស់យុវតីឡុងគុនធាចាយុវតី ភួនកែវរស្មីហើយនឹងលោកយឹមលីងហ៊ីជាដើមហើយក៏មានលោកថនរដ្ឋាដែរចាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ទស្សនាចាប្រវត្តិរបស់ពួកគាត់ទាំង5រូបនេះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលទៅកាន់គេហទំព័រព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាគឺដែលមានអាសយដ្ឋានចាគឺrfa.org/khmae ហើយនឹងpage Facebook របស់ Vithu Azizi Saray និង YouTube របស់ Vithu Azizi Saray ចារួមនឹង Telegram របស់ Vithu Azizi Saray ដែរចាយើងមានpost នៅប្រវត្តិរបស់ពួកគាត់ទាំងនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាចូលទៅទស្សនាចាប្រសិនបើលោកនាងចាចង់ទស្សនាបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VTV RZ សេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចានិង Telegram នេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាចូលទៅស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VTV RZ សេរីចាតាមរយៈ VTV រលកធាតុអាកាសខ្លីចាបង SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈបង SW ចា 12.14 MHz ចាស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង post SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ចាពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ post SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ចា post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាសូមអរគុណលោករនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅតាមបណ្ដោយគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនវិញម្ដងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាប់នឹងគម្រោងសាងសង់ព្រៃជីកហ្វូណននៅតែបារម្ភចាភ័យខ្លាចថាអាជ្ញាធរនឹងបង្ខំរុះរើផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ឲ្យមិនទូទាត់សំណងឲ្យបានសមរម្យរដ្ឋាភិបាលបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រៃជីកហ្វូណននេះអស់រយៈពេល1ខែមកហើយប៉ុន្តែពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរគម្រោងនេះនៅតែមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយពីផលប៉ះពាល់ជាក់លាក់ពីរដ្ឋាភិបាលថាយ៉ាងណានោះនៅឡើយទេចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយចាអំពីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណននេះដូចតទៅ
លើនេះអស់10000ជាងហើយធ្វើក្រោមនេះអស់20000អាយអត់ដល់សុនចាន់ថលគាត់និយាយអញ្ចឹងណាថានឹងដោះស្រាយឲ្យចេញដោះស្រាយឲ្យរយៈពេលក្នុង2ខែនឹងទៅដល់ខែ1អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពីខែយើងសម្ពោធឲ្យទៅដល់រយៈពេលខែ1ឲ្យរួចរាល់ហើយនឹងបកគោលុយឲ្យគាត់នឹងទុករយៈពេល4ខែទៀតឲ្យរស់រើផ្ទះអញ្ចឹងណា
យើងមិនឲ្យគាត់បានដោះស្រាយទេយើងបានទិញផ្ទះទិញដីអីធ្វើផ្ទះធ្វើទិញដីអីទៅបានសំរុំវិញអញ្ចឹងណាដោះស្រាយជីវភាពឲ្យបានសំរុំតែអាហ្នឹងយើងធ្វើមិនបញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានយើងសួរគាត់ទៅគាត់អត់ដឹងដែរព្រោះគាត់ថាអានឹងការលក្ខការរបស់គេអត់មានដើមមកប្រាប់ធានភូមិធានអីហើយធានភូមិក៏មិនបានហៅប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងទៅហៅទៅប្រជុំទៅអីអត់មានទេអត់ដើមមានទេណាអត់ដូចអញ្ចឹងយើងចេះទៅឲ្យឲ្យដែរទៅស
្ទឹង5បដោយ7បងតែដីមកចែកឲ្យហ្នឹងបានបា6ចាអ្នកសងសំណងហ្នឹងដូចជាគេចោះមកដែរបងតែគាត់ទៅចោះពេលគេមកកត់យើងមកថាគេមកកត់ដល់ផ្ទះយើងហ្នឹងគេថាសងជាដូចមានផ្ទះមានបន្ទប់ទឹកមានដើមឈើអញ្ចឹងណាបងគេមកហ្នឹងគេថាមកសងតែគាត់ថាគេកត់ចូលមកត្រួសត្រួសសិនតែគាត់ថាគេចោះស្ទើរមកថាគិតជាក្រែឲ្យយើងមិនអីមិនគេអត់ចន់ចោះមកទេបងគេនិយាយគេថាបានធម្មក្រែ200អីអាចប្រហែលជាបានសំរុំអាចយកលុយទៅត្រោមើលទិញដីផ្សេងទៀតបងណាពួកដីឥឡូវវាថ្លៃណាបងអើយយើងឲ្យយើងក្រែថោកថោកពេកក៏អត់មានលុយទៅទិញទៀតដែរបងហើយ
ល លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាត់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីចាត់ដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងនឹងទំនប់វេរីអាកិសនីសេសានក្រោម2ជាពរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅឯស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងអះអាងថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរឿងធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដោយយកលុយច្រើនហួសហេតុពីពលរដ្ឋអាជ្ញាធរថាពិតជាមានតម្រូវការកំណត់យកតម្លៃសេវាបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីពលពីពលរដ្ឋបែបនោះមែនចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះ
ពជាពរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅឃុំក្បារមាសស្រុកសេសានអះអាងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ខូបខិតគ្នាយកលុយពីពជាពរដ្ឋដែលធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីពរដ្ឋថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរសន្យាថាមិនយកលុយពីពជាពរដ្ឋដែលទទួលយកសំណងពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ឡើយក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរមិនបានគោរពពាក្យសន្យានោះទេពជាពរដ្ឋម្នាក់ថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពអះអាងប្រាប់វិទ្យុអស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាថាអាជ្ញាធរបានយកលុយពីពជាពរដ្ឋដែលមានដីចាប់ពី5ហិកតាឡើងទៅនៅក្នុងមួយប្លង់15ម៉ឺនរៀលនិងដីលំនៅឋាន2ម៉ឺនរៀលដែលលោកស្រីចាត់ទុកថាជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់អាជ្ញាធរលោកស្រីបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារมันមានលទ្ធភាពទៅដកប្លង់ដីពីអាជ្ញាធរដោយសារតែពួកគេมันមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ខណៈគ្រួសារខ្លះរកស៊ីនៅសាត្រីបានប្រឹកខ្វះល្ងាច
ហើយដឹងស្រេចហើយនឹងភូមិនេះមានតរោស៊ីអីទេអ្នកខ្លះទៅទីជីកឡាហ្វ្រីបេះពពកវិលមួយថ្ងៃ 5,000 10,000 មិនរួចថ្លៃម្ហូបសាំងផងពីដំបូងថាឲ្យប្រជាជនចេញនោះធ្វើប្លង់ធ្វើអីហើយដូចដល់រឿងភ្លើងវាការភ្លើងថាព្រីឲ្យមួយឆ្នាំនៅពេលដាក់ទៅមានព្រីឲ្យណាដល់ខែយកទីប្រជាជនអត់បានបងគឺផ្ដាច់ទៅមកទាំងអស់ទៅមកសុំគុំទាំងអស់
ជុំវិញរឿងនេះ Visual Z ស្រីមិនអាចតាកតងអភិបាលស្រុកសេសានលោកសុវណ្ណពិសិដ្ឋបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់លើកឡើងថាពិតជាមានការកំណត់យកតម្លៃសេវាបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីពីប្រជាពលរដ្ឋប្រកបមែនក៏ប៉ុន្តែលោកថាតម្លៃដែលអាជ្ញាធរយកមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោកស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅពិនិត្យតារាងតម្លៃនៃការបង់ថ្លៃសេវានៅមុខមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ហើយត្រូវបង់តាមការកំណត់របស់មន្ត្រីសូរិយោដី
សម្រាប់គ្រួសារដែលមានបានក្រីក្រគឺពុំមានការបង់ឯបងនេះថាបង់ស្មើសូន្យហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់មានទេគឺបង់តាមកម្រៃដែលបានកំណត់នៅក្នុងកម្រៃសេវាសូរិយោដីតែប៉ុណ្្នឹងហើយតិចជួយទេមិនច្រើនទេបាទយើងថាផលិតមើលទៅលើតារាងដែលបានដែលយើងខ្ញុំបានឲ្យខាងសូរិយោដីគាត់បិទនៅលើស្រាខៀនណាយកតគុណមើលក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េប្រមាណបាទ1ម៉ែត្រការ៉េនោះតម្លៃប្រមាណតែស្មើប៉ុណ្្នឹងមែនទេបើមិនស្មើទេគឺបង់ទៅតាមកម្រៃដែលស្មើនឹងបានហើយក៏ប៉ុណ្្នឹងទេ
ទូជាយ៉ាងណាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងក្នុងពិធីគម្រប់ឃុំមួយឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈការផ្ទេរអំណាចបន្តពូជពីឪពុកកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានចំណាយថវិការបស់រដ្ឋ100លានដុល្លារក្នុងការចុះធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើបានកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេតើតើនៅបញ្ហានេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមេងលីពន្យល់ថាពលរដ្ឋបានស្នើសុំចុះបញ្ជីដីធ្លីឯកជនម្នាក់ឯងត្រូវតែបង់ថ្លៃសេវាទៅអាជ្ញាធរក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើមានការចុះបញ្ជីចេញបានកម្មសិទ្ធិជាប្រព័ន្ធបែបនេះការបង់ថ្លៃសេវាគឺតិចតួចបំផុតហើយអាជ្ញាធរដែលមិនចេញឯកសារបង់ថ្លៃសេវាឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកបានតាមថាប្រសិនបើមានករណីយកថ្លៃសេវាពីប្រជាពលរដ្ឋលើសលប់អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិគួរតែចុះត្រួតពិនិត្យលើករណីនេះជាបន្តបន្ទា
ប់អញ្ចឹងខ្ញុំធំនិយាយឲ្យថារាល់ការចំណាយទាំងឡាយណាដែលมันមានវិក័យប័ត្រគឺជាអំពើពុករលួយពីព្រោះហេតុអីបានជាថាអញ្ចឹងពីព្រោះថាលុយដែលយកទៅនោះមិនដឹងជាអង្គភាពណាមិនដឹងជាអាជ្ញាធរណាជាអ្នកទទួលលុយនេះអញ្ចឹងដើម្បីមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់កុំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ដែលមិនល្អនៅក្នុងអំពើពុករលួយគឺយើងត្រូវតែធ្វើការពិនិត្យមើលឡើងវិញ
បុរដ្ឋជំរុញអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងកាប់កេងលុយកាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិចុះត្រួតពិនិត្យករណីនេះនិងដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះមន្ត្រីខិលខូចប្រសិនបើរកឃើញថាពួកគេ ពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់កំណត់ប្រកាសមែនខ្ញុំបានមេរិត Visual C ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាសកម្មភាពរបស់យុវជននៅក្រៅប្រទេសបានងើបឡើងធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសគឺពួកគេធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរឿងរដ្ឋាភិបាលយកខេត្តខ្មែរចំនួន4ទៅរកស៊ីរួមគ្នាជាមួយឡាវនិងវៀតណាមជាដើមជាស្ដែងយុវជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនជាដើមបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងគម្រោង CLV នេះជាបន្តបន្ទាប់តើសកម្មភាពធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់យុវជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះមានគណៈបកប្រឆាំងនៅពីក្រោយខ្នងឬក៏ជាមនសិការជាតិនិយមដែលកំពុងតែផុសឡើងចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចារងចាំទស្សនានីតិវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី10ខែកញ្ញានេះកុំបីខានចាកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកជុនច័ន្ទបុត្រចាសលោកអ្នកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសួរសំណួរដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook YouTube និង Telegram របស់ Vuthu Azizi សេរីចាសក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញ
អូខេដូច្នេះយើងបានទៅជែកគ្នានឹងក៏ច្រើនមកហើយជាពិសេសយើងបានទៅជែកគ្នាអំពីរឿងថាតើក្រមអមីអថោងនេះដែលគ្រប់គ្រងរបបផ្ដាច់ការនេះគូមានទោសដែរឬយ៉ាងណាគូអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នឹងខ្លាយទៅជាផ្ការីកគ្រប់រដូវបានឬបែបណាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នេះយើងទៅជ័យគ្នាចំណុចនេះវិញតើពួកគាត់នៅមានឱកាសអាចកែប្រែខ្លួនបានទេដើម្បីឲ្យកុំឲ្យគ្រប់គ្រងរបបផ្ដាច់ការនឹងរហូតដល់អស់ជីវិតទៅឬមួយរហូតដល់របបផ្ដាច់ការនឹងរលំរលាយទៅនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងទាំងការផ្ដន់ទីទុះពីប្រវត្តិសាស្ត្រនោះពលី
ខ្ញុំថាឲ្យធម្មជាតិវិនិច្ឆ័យគាត់ចោះបងព្រោះបើមនុស្សវាពិបាកណាស់ឥឡូវឧបមាថាមនុស្សដូចគ្នាយើងមានប្រពន្ធមានកូនមិនចឹង
បាទ
គេចង់បានអ្វីដូចយើងចឹងចង់បានជួបជុំគ្រួសារមានម្ហូបគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំមានឱកាសដើរលេងមានឱកាសបង្ហាត់បង្រៀនកូនចៅពួកគាត់បានអានឹងទាំងអស់ហើយសប្បាយនៅពេលជាមួយគ្នានោះចាប់គេអ្នកដតេកដាក់គុកវាបង្កើតការឈឺចាប់ណាស់
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាកិច្ចពិភាក្សារវាងលោកជុនច័ន្ទមុតនិងលោកសំពូលីនេះចាតកតងទៅនឹងវាសនានៃក្រមឱកាសនិយមចាពួកគាត់ជជែកគ្នាថាតើរបបផ្ដាច់ការក្រមវាសនានៃក្រមដែលជាអ្នកឱកាសនិយមនោះគឺយ៉ាងណាខ្លះដោយសារតែរបបផ្ដាច់ការគឺអាចមានវត្តមានទៅបានក៏ដោយសារតែមានការជួយជោគជួយចៅពីសំណាក់ក្រមឱកាសនិយមចាដែលត្រូវការបុណ្យស័ក្តិត្រូវការលាភសក្ការៈផ្ទាល់ខ្លួនដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយគឺនឹងអាចទៅដល់ទីបញ្ចប់ដែររួមទាំងរបបផ្ដាច់ការនោះផងដែរតើខ្មែរគួរតែអនុគ្រោះដល់ជនឱកាសនិយមដែលធ្លាប់តែជួយជ្រោមជ្រែងរបបផ្ដាច់ការនោះដែរឬទេចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសកុំភ្លេចចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធី podcast របស់បញ្ជូ RZ សេរីចាសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាសតាក់ទងនឹងរឿងនេះហើយយើងនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនេះកុំបីខានចលនានេះកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកឃ្លាំមើលវាយតម្លៃថាកម្ពុជានឹងមិនអាចលុបបំបាត់បញ្ហាឆោតបោកតាមអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សបានទេបើទោះបីជាមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងចិនដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនទាំងនេះក្តីចាការវាយតម្លៃបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចពីប្រទេសចិនដោយស្នើឲ្យភាគីចិនបន្តជួយទប់ស្កាត់ប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនចាដូចជាបញ្ហាឆោបោកតាមអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សជាដើមចាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អ្នកខ្លោមើលលើកឡើងថាកម្ពុជាហាក់ខ្លាចជាទីចម្រោករបស់បណ្ដាញក្រុមឧក្រិដ្ឋជនឆោបោកតាមអនឡាញដែលពង្រាយគ្នារកស៊ីខុសច្បាប់កាន់តែច្រើនបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យចិនមានការិយាល័យនៅកម្ពុជាតាមចាប់ជនល្មើសនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនទាំងនេះក្តីពួកគេនៅតែរិះគន់និងចាត់ទុកការរីករាលដាលនៃអំពើឆោបោកតាមអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺដោយសារតែកត្តាអំពើពុករលួយបកពួននិយម កង្វះដំណាលភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់និងគ្មានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាត់វិធានការលើអ្នកមានអំណាចដែលរងនឹងការចាត់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនអាជីវកម្មអុក្រិតទាំងនេះយកមកដាក់ទោសទណ្ឌតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកសេសុជាតិប្រាវិឈូអស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្តោតលើវិស័យសន្តិសុខរវាងកម្ពុជានិងចិនភាគីកម្ពុជាហាក់ពុំទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សឲ្យកាន់តែប្រសើរនោះឡើយខណៈក្រមអក្រិតជនប្រើប្រាស់មធ្យោបាយកាន់តែទំនើបដើម្បីរកស៊ីខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាលើពីនេះទៀតលោកបន្ថែមថាអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាជាប់គាំងវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជាឱកាសសម្រាប់ក្រមអក្រិតជនងាយស្រួលខុបខិតគ្នាជាមួយក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពពង្រីកអាជីវកម្មឆបោកតាមអនឡាញកាន់តែទូលំទូលាយនៅកម្ពុជា
បញ្ហាប្រឈមគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយការខុបខិតគ្នារវាងមន្ត្រីទុច្ចរិតដែលមានឋានៈតួនាទីហើយនឹងការសម្រេចចិត្តធំៗជាមួយនឹងអ្នកបច្ចេកវិទ្យាមានគំនិតប្រើប្រាស់ដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេអំពើពុករលួយនេះគឺជាប្រធានបទធំចំណុចមួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលជាទូទៅតែងតែបិទភ្នែកចំពោះមន្ត្រីទុច្ចរិតមួយចំនួនដែលមានការសូកប៉ាន់ហើយមានប្រយោជន៍ជាពិសេសគឺការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍លាភសក្ការៈទៅឲ្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងវាមិនមានតម្លាភាពហើយមិនមានប្រសិទ្ធភាពតែជាបញ្ហាប្រឈមធំដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងហ្នឹងណា
ការលើកឡើងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដែលអះអាងថាកម្ពុជាបន្តបដិញ្ញាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ជាមួយប្រទេសចិនក្នុងការប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនជាពិសេសការជួញដូរមនុស្សនិងបទល្មើសឆបោកតាមអនឡាញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសសុខាទៅកាន់ប្រទេសចិនរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាផ្ដោតសំខាន់ក្នុងការជជែកជាមួយក្រុមមន្ត្រីក្រក្រនៃប្រទេសចិនឲ្យជួយពង្រឹងសមត្ថភាពនិងផ្ដល់សម្ភារៈបច្ចេកទេសដល់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើឆបោកតាមអនឡាញនិងចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យចិនបន្តមានការិយាល័យនៅកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តច្បាប់និងចាប់បញ្ជូនជនជាតិចិនដែលល្មើសច្បាប់ទៅប្រទេសចិនវិញប្រទេសចិនបានបង្កើតការិយាល័យអនុវត្តច្បាប់នេះនៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2019មកក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនៃប្រទេសចិនលោកវ៉ាងសៀវហុងកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាភាគីទាំងពីរអះអាងថាសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះនឹងផ្តោតលើការងារសន្តិសុខការស្វែងរកជនល្មើសនិងការបញ្ជូនជនល្មើសត្រឡប់ទៅអនុវត្តទោសនៅប្រទេសចិនវិញវិសុវអាស៊ីស្រីមិនអាចតតងណែនាំពាក្យរងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខានិងអនុប្រធានចន្ទ្រៃនៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនបានពង្រឹងហើមសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនតាមរយៈវិនិយោគទុនរបស់អ្នកជំនួញនិងក្រុមហ៊ុននៃរដ្ឋអំណាចចិនច្រើនជាងគេនិងបដិញ្ញារឹតបន្តឹងចំណងផ្នែកនយោបាយជាមួយប្រទេសចិនដោយឥតងាករេនៅក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅវិនិយោគជនជាតិចិនមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាមានតម្លៃសរុបប្រមាណជាង 3,700 លានដុល្លារអាមេរិកដែលការវិនិយោគទាំងនោះមាននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តប្រសែនុក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតជាដើមបង្កើតបានជាសំណង់អាគារជាច្រើនសម្រាប់វិនិយោគលើវិស័យបនលបាញ់តាមអនឡាញនិងវិស័យកាស៊ីណូនៅរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2024សមាគមកម្ពុជានិងចិនបានចាប់បញ្ជូនជនជាតិចិនប្រមាណ 1,200 នាក់ទៅប្រទេសចិនវិញក្រោយពីរកឃើញថាពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពឆបោកតាមអនឡាញនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងដោយប្រៀបធៀបថាបញ្ហាជួញដូរមនុស្សក្នុងការឆបោកតាមអនឡាញមិនត្រឹមតែជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចនឹងក្លាយទៅជាជំងឺមហារីកពិបាកព្យាបាលហើយកម្ពុជានឹងកាន់តែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អនៅលើឆាកអន្តរជាតិប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែគ្មានឆន្ទៈស៊ើបអង្កេតបង្ក្រាបក្រុមមេខ្លោងធំៗនៅពីក្រោយខ្នងឬលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេខ្ញុំបានមេរិត Visualisasi ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានទទួលសំណុំពរច្រើនណាស់ចាពីលោកនាងដែលជាអ្នកស្ដាប់ជាប្រិយមិត្តរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាថាកុំឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាដូចជាដាក់ចំណងជើងថាវីវោហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC យកទៅកាត់ទោសជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុចទៅស្ដាប់គឺមិនលឺនិយាយអំពីរឿងនោះសោះចាយើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាការដាក់ចំណងជើងដែលផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទាំងនេះគឺជាការបោកប្រាស់របស់ក្រុមអ្នកដែលរកស៊ីតាម YouTube ដើម្បីទៅរកលុយប៉ុណ្ណោះពួកគេលួចយកខ្លឹមសារនៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុ RZ សេរីចាយកទៅកាត់តរួចហើយបដូរចំណងជើងតាមរបៀបផ្លាច់ផ្លាច់ហួសហេតុដែលខុសពីការពិតនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីទាក់ទាញចិត្តលោកនាងកញ្ញាឲ្យទៅចុចស្ដាប់ឬចុចទស្សនាដើម្បីបាន view ឬមានចំនួនអ្នកទស្សនាច្រើនចាំមានអ្នកចុចស្ដាប់កាន់តែច្រើនពួកគេក៏អាចរកប្រាក់ពីការបោកប្រាស់ទាំងនោះបានច្រើនផងដែរចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនដែលដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទេចាសូមលោកអ្នកនាងចាជួយទប់ស្កាត់ចាការផលិតព័ត៌មានคล้ายคล้ายទាំងនេះបានដោយលោកអ្នកនាងឈប់ទៅចុចស្ដាប់ឬក៏ឈប់ទៅចុចទស្សនាហើយងាកមកទស្សនាព័ត៌មានពិតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវិញម្ដងចានៅលើបណ្ដាញ YouTube របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលមានអាសយដ្ឋានចា www.youtube.com/@rfa ខ្មែរចាសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសថៃឯណោះឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះនៅតែបារម្ភពីសុវត្ថិភាពដោយពួកគាត់ភ័យខ្លាចរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាចាប់បញ្ជូនពួកគាត់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាសកម្មជនដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃកំពុងតែជួបទុកផ្ទួនផ្ទួនគ្នាដោយសារតែពួកគាត់បានរត់គេចចេញពីប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការចាប់ខ្លួនហើយនោះបែរជាត្រូវមកជួបទុកភ័យនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបន្តទៀតចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញចែវអំពីការភ័យបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃនេះដូចតទៅ
បើទោះជាសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនដីធ្លីមិនរស់ក្រោមការត្រួតត្រារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនក្តីប៉ុន្តែពួកគេដែលកំពុងរស់ក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនកំពុងតែរស់នៅខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយហើយពេលឃើញប៉ូលីសថៃម្ដងពួកគេដូចមនុស្សគ្មានព្រលឹងក្នុងខ្លួនអ្វីដែលធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនកាន់តែបារម្ភថែមទៀតនោះគឺកូនស្រីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាស៊ីនស៊ីនវត្រាគឺអ្នកស្រីផែថងឋានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីដែលត្រកូលថាស៊ីននេះស្និទ្ធជាមួយត្រកូលហ៊ុនតាំងពីឪពុករហូតដល់កូនប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមលោកសាយស៊ីថាតរស់នៅក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនដោយភ័យខ្លាចសប្តាហ៍នេះលោកស្ទើមិនហ៊ានចេញក្រៅបន្ទប
់រូបខ្ញុំបាទក៏ប្រឈមដូចជាជនភៀសខ្លួនដតៃទៀតដែរទោះយើងជាជនភៀសខ្លួនខុសច្បាប់រស់នៅលើទឹកដីគេគ្មានមុខរបរគ្មានចំណូលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសគឺថ្លៃអាហារហើយនិងថ្លៃបន្ទប់ជួល
ជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃគ្មានសិទ្ធិរស់នៅប្រទេសនេះស្របច្បាប់ទេហើយក៏គ្មានសិទ្ធិធ្វើការរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតដែរពួកគេពឹងផ្អែកលើការឧបត្ថម្ភថវិកាពីអង្គការដៃគូរបស់អង្គការ UNHCR ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះដែរជនភៀសខ្លួនម្នាក់ទៀតលោកស្រីហុងអានរៀបរាប់ថាលោកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តបដូរកន្លែងស្នាក់នៅជាញឹកញាប់ព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពលោកស្រីឲ្យដឹងទៀតថានៅពេលដែលលោកស្រីឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបែបនេះរដ្ឋតែធ្វើឲ្យលោកស្រីបារម្ភពីសុវត្ថិភាព
សាយរងងាយហើយជាស្អាតយើងអ្នកជាថតតៃទាំងអស់ជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការព្រួយបារម្ភមែនទេប
ា
ទស្វែងទាំងអស់បានស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនឹង
ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅប្រទេសថៃបើទោះជាពួកគាត់មិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅលើទឹកដីកំណើតក្តីប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែតស៊ូមតិតាមបណ្ដាញសង្គមប្រឆាំងនឹងអយុត្តិធម៌សង្គមការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាដើមការតស៊ូមតិរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះភាគច្រើនគឺពួកគាត់ផ្សាយផ្ទាល់តាមការពិភាក្សាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាឯកជននិងតាមក្រុមរបស់ពួកគាត់អតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកភ្លើងទៀនមកពីខេត្តកំពតម្នាក់ទៀតគឺលោកឆាយជំរិតធីលើកឡើងថាបើទោះជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកមានការភ័យខ្លាចពីសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែហ៊ានតស៊ូមតិតាមបណ្ដាញសង្គមព្រោះលោកយល់ថាការបញ្ចេញមតិរបស់លោកមានសារៈសំខាន់
ខ្ញុំដដែលខ្ញុំនៅតែបន្ត
ព័ត៌មានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសដែលគាត់មិនហ៊ាននិយាយឲ្យគាត់បានដឹងដល់ដែរ
អញ្ញាធរថៃតែងតែយកលេសចាត់ប្រកាន់លើជនភៀសខ្លួនថារស់នៅប្រទេសនេះខុសច្បាប់ដើម្បីចាប់ខ្លួនពួកគាត់បើទោះជាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬ UNHCR បានផ្ដល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនក្តីប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកថាច្រាក់លោករស់សុថាសង្កេតឃើញថាការយាយីនិងធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃមកលើជនភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យពួកគាត់រងសម្ពាធទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយ
យើងឃើញថាពលរដ្ឋដែលគេខ្លួនទៅសិតទៅជាអ្នកអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយហើយពួកគាត់ក៏មានជីវភាពនិងមានសង្គមគ្រួសារពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ផ្នែកជីវភាពផ្នែកខាងសមាធិសុខភាពជំងឺ stress ជំងឺអីច្រើនហើយដូច្នេះទេវាជាសោកនាដកម្មមួយសម្រាប់ពួកគាត់បាទ
គិតមកដល់ពេលនេះមានជនភៀសខ្លួនជិត100នាក់ហើយកំពុងរស់នៅប្រទេសថៃសមត្ថកិច្ចថៃបានឃាត់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនខ្មែរជិត20នាក់កាលពីចុងឆ្នាំ2023និងដើមឆ្នាំ2024ពួកគាត់ភ័យច្រានត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃសម្រុកចុះចាប់ខ្លួនដល់បន្ទប់ស្នាក់នៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំប្រាជ្ញាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងនឹងដំណើរទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំមន្ត្រីកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិចាក់ក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីលោកបានផ្ទេរអំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅឲ្យកូនប្រុសគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតរួចមកប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរប្រកាសធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងលោកដែលពួកគាត់មើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែមានវិបត្តិនយោបាយនិងវិបត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតចាក់ស្រេះនៅក្នុងសង្គមនោះហើយលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើជាគំរូនៃមេដឹកនាំនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តសម្រាប់ពិភពលោកបានឡើយប្រធានចលនាប្រជាធិបតេយ្យរួបរមជាតិនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកម៉ាត់វ៉ានីក៏សម្គាល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើកនេះគឺមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ចំណែកឯការប្រកាសព័ត៌មានវិញក៏ធ្វើឡើងយ៉ាងតក់ក្រហល់គឺនៅមួយថ្ងៃមុនពេលចេញដំណើរទៅប្រទេសកូរ៉េលោកយល់ថានេះទំនងជាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រីធំបកអាក្រាតចំពោះការដឹកនាំប្រទេសបែបផ្តាច់ការជាពិសេសស្ថានភាពចុងក្រោយក្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនមិនស្ដាប់កង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLVDTA តែយ៉ាងណាលោកម៉ាត់វណ្ណីឲ្យដឹងថាក្រមយុវជននៅតាមតំបន់នីមួយៗចាស់កំពុងតែរៀបចំខ្លួនត្រៀមឲ្យមានការសម្ដែងមតិនិងប្រមូលហត្ថលេខាពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដើម្បីរៀបចំដាក់ញត្តិទៅលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីសហកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV ជាមួយឡាវនិងវៀតណាមចាស់ព្រមទាំងទាមទារឲ្យដកទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការឲ្យមានសេរីភាពមកវិញចាការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលជាឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននឹងធ្វើដំណើរទៅរួមចូលរួមវេទិកាពិភពលោកស្ដីពីចំណេះដឹងពិភពលោកលើកទី25នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាចាសសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាចានៅពេលដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះចានៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានេះឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែននឹងទៅថ្លែងសន្ទរកថាពិសេសតាក់ទងនឹងមេគាឈ្មោះទៅកាន់សហស្ថិរភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងអាស៊ានហើយអ្នកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានោះគឺមកពីមជ្ឈដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយអ្នកសិក្សាអប់រំជាដើមនៅក្នុងពិភពលោកចានៅក្នុងគោលបំណងចែករំលែកចំណេះដឹងដើម្បីរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងវិបលភាពសកលចាប្រកបដោយតុល្យភាពបើទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយុវជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនមិនស័ក្តិសមនៅក្នុងវេទិកាចែករំលែកចំណេះដឹងនោះទេហើយពួកគេនឹងនាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលពួកគេចាត់ទុកថាគឺជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងនឹងដំណើរទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះចានឹងមានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងចាពុះស្ដារនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកចាដែរនឹងចាប់ដើមពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកហើយព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីចានឹងបន្តតាមដានហើយនឹងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្តទៅទៀតចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានេះខ្ញុំសុកជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងដែលតែងតែតាមដានការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរៀងមកចាយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចានេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា